Silva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma wabasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Mu Rwanda abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bariyemo inzego z'ubuyobozi zishaka kubimura kubera ikibazo cy'imvura nyinshi.
Nibyo biza biramutse bihari nabo babifitemo uruhare, nabo baba nibo babigizemo uruhare mu kubiduteza. Uyu munsi tumaze imyaka itatu tubujijwe uburenganzira ku mutungo wacu.
Imvura irakomeye se, izindi zose zaguye twabaye iki? Niba ndi mu nzu yanjye ndayireba uko imeze, ndayireba n'ibikomeye ndabibona.
Abo ni bamwe muri abo baturage bagaragaza ko batifuza kwimuka. Inkuru irambuye turayigarukaho mu kanya. Turananyarukira mu Burundi tunavuge kuri virusi ya corona. Muri aya makuru ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Turayahera kuri aya makuru nyine ya corona. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje ko guhera kuri uyu munsi wa gatanu ejo atangenzi zizova mu Buraya zinjira muri Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'iminsi 30 mu ntumbero yo kurwanya igwirirana ry'umugera wa corona canke COVID-19 aha muri Amerika. Perezida Trump yabishikirije mu ijambo yashikirije Abanyamerika ejo ku munsi wa gatatu, mu gihe ibitigiri by'abandura uwo mugera muri Amerika birushiriza kwiyongera ku munsi ku munsi. Ariko Trump yavuze ko iyi ngingo itazoraba igihugu cy'Ubwongereza. Trump yongeye ko Uburaya bwaronse abanduye benshi kuko amareta yananiwe guhagarika ingenzi zava mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Trump ashikirije ivyo inyuma y'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ejo rivuga ko umugera wa corona wabaye ikiza cyateye isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryita ku mpunzi HCR rishikiriza ko ririko rirasaba amafaranga yo gukingira amamiliyoni y'impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro ku isi kugira ntibandure uwo mugera wa corona. Umuvugizi wa HCR Cecile Puli avuga ko bariko barakorana n'abategetsi b'ibihugu bya Afrika byakiriye n'ibihugu by'isi byakiriye izo mpunzi mu gufashisha amavuriro ibikorwa nkenerwa no kwigisha abakozi bo muri ico gisata. Ikindi nuko HCR ritanga inyigisho mu guhanahana amakuru ajanye na corona ku mpunzi. HCR ishikiriza ko impunzi ku isi zirenga imiliyoni 70 gushika ubu ibihugu bitari bike bikaba bimaze kugaragaramwo abantu banduye uwo mugera wa corona.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu bitwaje inkoho bataramenyekana barishe abantu 10 bongera baraturira imihana yabo ni hagati muri Mali. Byashikirijwe n'abategetsi bo muri ako karere byabereyemwo ejo ku munsi wa gatatu. Ico gitero cyabaye ku munsi wa mbere mu mihana ya Kurkanda ni hafi y'urubibe Mali ihana na Burkina Faso, nkuko byashikirijwe na Yusuf Togo umutegetsi w'ako karere. Akarere ko hagati muri Mali kamyemwo indyane zifatiye kumoko kuva mu mwaka wa 2012. Izi ndyane zimaze guhitana ubuzima bw'abantu baharurwa mu bihumbi hamwe n'abarenga umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijwi ry'umutekano ku isi isaba amaleta gufata ingingo ruhasha zo kurwanya iterabwoba hamwe n'ubundi bwicanyi ku mugabane wa Afrika. Mu nama yabo yabaye ejo ku wa gatatu, onishikiriza ko haruhande ya Al-Shababu na Boko Haram, umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu nawo uriko urarondera icumbi ku mugabane wa Afrika inyuma yo gutuzwa muri Iraq na Siriya. Ako kanama gashimika kavuga ko hakenewe kubandanya kongereza imfashanyo ku maleta yo muri Afrika no mu turere iterabwoba risa n'iryiganje. Muri izo mfashanyo harimwo inyigisho ku basirikare, guhanahana amakuru hatibagiwe no gufasha mu bisata by'imibano n'ubutunzi muri byo bihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'uwundi umwe wo mu nteko mvamakungu barishwe, abandi 12 barakomereka inyuma yo guterwa ibisasu bya rokete ku ikambi barimwo ya Taji ni mu buraruko bwa Baghdad mu gihugu cya Iraq. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Amerika na Iraq avuga ko ico gitero cyabaye ejo kwa gatatu kandi cyakozwe n'abarwanyi bakoresheje ikamyo bahinduye mu buryo itera za rokete. Aya ibinyamakuru vyashikirije ko uwo wundi musirikare yapfuye ari umwongereza. Abategetsi b'igisirikare ca Amerika bavuga ko akiri kare kumenya umuhari wagirizwa ico gitero kandi ko amatohoza aza yaratanguye. Inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yaratoye yongera iremeza itegeko ryima ububasha Perezida Donald Trump bwo gutanguza intambara n'ikindi gihugu batamuhaye uburenganzira. Ni nyuma yaho Sena ya Amerika nayo iza yaramaze kuryemeza. Vyitezwe ko Perezida Trump azobihakana mu gukoresha ububasha bwa veto ahabwa n'amategeko mu kuvuga ko ari ingingo mbi, ariko nta nguvu bizotanga kubw'urunani ruri hagati y'inama nshingamateka na Sena kuri iki kibazo. Ibi bibaye inyuma y'amezi arenga abiri Perezida Trump ategetse igitero c'indege cishe generale wa Iran Qasem Soleimani. Ico gitero kikaba carateye icuka kibi cane hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran, byatumye abashinga mateka bongera kwihweza neza ububasha Perezida habwa bwo gutanguza intambara n'ikindi gihugu.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ejo bangiye inzego z'ubuyobozi zashaka kubimura kubera ikibazo cy'imvura igwa ari nyinshi muri iyi minsi. Bandikiye Inteko Ishinga Amategeko bayisaba kubarenganura. Asumutakaboye.
Umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko ugiye kwimura imiryango igera ku 1500 byagaragaye ko ituye mu bice bishobora kwibasirwa n'ibiza, nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda gitangaje ko muri iyi minsi yateganywa kugwa imvura nyinshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uvuze ko hari uduce dusaga 10 twagaragaye ko abahatuye bakwiye kwimurwa mu buryo bwihuse, kuko ibimenyetso bigaragaza ko imvura iteganywa iramutse basanze aho batuye yakwangiza byinshi birimo n'ubuzima bwabo. Mu duce tumaze kubarurwa harimo igice cya Kimisagara gitega ku gace gakikije Ruhurura ya Mpazi, Gatsata, Gikondo, Kimihurura ahitwa mu Myembe, Rwampara, Murindi ndetse n'ibice bimwe bya Nyarutarama. Mu gace ka Nyarutarama havugwa mudugudu wa Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'uwa Kibiraro. Muri aka gace hakunze gukurura impaka, abaturage basabwa kuhimuka nabo bagasaba ubuyobozi ko bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga. Umugoroba wo kuri uyu wa kabiri, ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwaraye bwongeye gusaba abaturage ko bakwimuka bakarengera ubuzima bwabo kubera ikibazo cy'imvura bivugwa kuzagwa ari nyinshi. Abatuye bo muri ako gace bakavuga ko ibi cyemezo batagikozwa.
Yabarinzwe byo kutubwira ngo bagiye kudutabara, ntabwo tubyumva kimwe nabo. Urabona iyi karitsiye yacu Kangondo yacu ahangaha muri Nyarutarama nta manegeka ahari. Urabona tumaze imyaka 3 tukari wahangaha. Iyo kiba ari ukudutabara bakabaye bakoresha amagi n'agaciro yacu twabariwe bakatwishyura, tugenda ko tugenda imbarizo mwe bafite zo kujya ngo dutabare.
Barantabara bantabara gukina batabajeho, nta kibazo umudugudu ufite. Nibyo biza biramutse bihari, biramutse bihari nabo babifitemo uruhare, nabo nibo babigizemo uruhare mu kubiduteza. Uyu munsi tumaze imyaka 3 tubujijwe uburenganzira ku mutungo wacu.
Imvura irakomeye se, izindi zose zaguye twabaye iki? None se ngiye ndi mu niba ndi mu nzu yanjye ndayireba uko imeze, ndayireba niba ikomeye ndabibona. None niba ngiye nta bwenge ngira ku buryo nshobora kuba mu nzu ishobora kunga.
Aba baturage bahisemo kwandikira Inteko Ishinga Amategeko mu ibaruwa bahaye umutwe ugira uti gusaba ubutabazi bwihuse mu buryo bw'imuruza. Muri iyi baruwa dufitiye kopi, abaturage batuye Nyarutarama mu midugudu 3 basabaga inteko ko yabakorera ubuvugizi bagasubizwa imitungo yabo yafatiriwe n'umushoramari abifashijwemo n'umujyi wa Kigali. Iyi baruwa ikomeza ivuga ko kuva mu mwaka 2017 aribwo abo baturage bakoranye inama n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'umushoramari washakaga gukora imishinga ku butaka bwabo. Abaturage bakavuga ko bashaka ko umushoramari yabaha ingurane ikwiye mu mafaranga bakimuka nta yandi mananiza. Aba baturage bakomeza bavuga ko impamvu bandikiye inteko mu buryo bw'impuruza ari uko imitungo yabo yamaze gushyirwa mu cyiciro cy'abatuye mu manegeka mu buryo bwo kugira ngo ijyanwe nta ndishyi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanuye ko bateze amakiriro ku nteko ishinga amategeko.
Kwandikiye inteko nayo iturengana. Urabona ikaritse yacu yarabazibarwa n'umushoramari. Mu kubarwa n'umushoramari bakabaye bakwishyura bakareka kudutega imvura.
Ahubwo iyo ni tekinike, za tekinike zihora zivugwa ni uburyo bwo kugira ngo ubutaka babushyikirize umushoramari mu maboko ye nta kintu kimusohotse mu ntoki. Twebwe tube inzirakarengane tugendere muri icyo kintu twebwe twamburwe byacu gusa bitwaje iyo mvura.
Twebwe niba twishyure twarabariwe amagenagaciro yacu arahari twa hari bamwe bamaze kuyumvikanaho nabo nibaduha amafaranga tuvemo turishyuza nyuma kubera iki. Twebwe ntabwo turi mu gishanga turi mu mudugudu wo guturwa baje kuwugenera agaciro atari umudugudu wo guturwa. Kwishyura imisoro y'ubutaka tukwishyura ko ari aho guturwa.
Mfite icyangombwa cyanjye yanze agiye kunyoherezamo. Iyo mbamo nanjye n'inzu none si yo yitwaje iki ku buryo itako.
Aba baturage bakunze kuvuga ko bamburwa ubutaka bwabo kandi babufitiye ibyangombwa. Umujyi wa Kigali wemera ko hari abagiye bahabwa ibyangombwa mu buryo bw'amakosa. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Pidance.
Si nuko tugomba kubanza tukemera ko twakoze ikosa kuko abafite ibyangombwa kuko barahari twabahaye bakubaka mu gishanga. Kandi igishanga nticyubakwamo. Iryo kosa niryo turi kugerageza gukosora. Mu kurikosora rero turasanga koko hari na n'uburyo bw'imyubakire busabwa gukosoka. Ubu plans zigomba gukomeza no kuzireba mu myaka 30 byose turabihuza n'umubare w'abaturage bazaba batuye muri Kigali ejo twose tubivuga buri mwaka yiyongeramo abaturage 68. Cya compensation rero nibyo biri gutekerezwaho uburyo kibyakorwa ariko ntago ntekereza ko umuntu kuva muri risk yavuga ati ndagenda ruko mumpaye ntago kugira ngo tuvane abantu mu bishanga kubera inyungu z'ubuzima bwabo cyangwa se ibikorwa by'ibidukikije byavuga batereka tubanze tubonayo tubonye.
Mu kiganiro minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko abimuwe mu bishanga nta ngurane bazahabwa kuko igishanga kidaturwamo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Itsinda ry'intumwa z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Burundi ejo ryashyikirije inama y'umutekano ya Loni icyegeranyo kivuga uko uburenganzira bwa muntu buhagaze muri icyo gihugu. Icyo cyegeranyo kivuga ko mu Burundi hakomeje kugaragara abantu bicwa, abahohoterwa bazira ibitekerezo bya politike, ndetse hari n'ibura ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Pierre Claver Niyonkuru.
Raporo y'abahinga batatu bishyiramwe mpuzamakungu ONI ku Burundi yavuga ko agateka kazina muntu kabandanya guhungabanywa n'abari bajejwe kugakingira. Imbere y'akanama k'umutekano ka ONI n'igisata kijejwe agateka kazina muntu muri ONI nyene i Geneva mu Suisse ku wa mbere no ku wa kabiri, abo bahinga baseguye ko ibiriko bibera muri ico gihugu biteye impungenge cyane cyane mu gihe hasigaye amezi abiri ngo habe amatora. Umupfasoni Françoise Hampson, umwe muri abo bahinga batatu ba ONI, yahaye ikiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika.
Ati
ubwicanyi, gufungira abantu ubusa, kubahohotera, kuburabuza abatavuga rumwe na leta, gusambura ingoro z'imigambwe, amajambo abibugwanko, vyose bifitanye isano n'amatora biracibonekeza. Umugambwe Senere niwuza ku isonga mu babangamiwe. Icibonekeza ni uko ubwo bubisha bubandanya kuba bwinshi uko bukeye uko bwije. Iryo totezwa riba imbere y'amatora, turafise impungenge ko rizoba no mu gihe cy'amatora hamwe imbere n'inyuma yayo. Amatohoza y'abo bahinga ba ONI yerekana ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta cyangwa ubutari mu mugambwe uri ku butegetsi wese. Abakekwa gukora ayo mabi nabo baguriyemo inzego za leta. Abahigwa cyane ni uwo ari we wese mu bisanzwe, cyane cyane uri umugambwe utavuga rumwe na leta. Ariko rero n'abandi barazira ko batayoboka umugambwe uri ku butegetsi naho boba atamugambwe n'umwe barimo. Kare utari mu mugambwe n'umwe nta makenga wagira, ariko ubu siko bikimeze. Ibi biba hagati mu gihugu bigakorwa na bamwe mu bapolisi, abo mu rwego rw'iperereza, hamwe rero n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Kuva uwo mugwi ushingwa amatohoza agatangura ku Burundi mu mwaka w'2016, abo bahinga batatu ntibararahonyoza ikirenge muri ico gihugu kuko bankiwe kwinjira. yamara bavuga ko bafite ubundi buryo bwo mwibanga ngo gukora amatohoza yabo. Icyo bikoze userukira Uburundi muri ONI, aho niho afatira mu kwagirizwa mugwi kuhengamye kandi wambika ibari igihugu aserukira Tabure Nova. Nawe nyene yabivugiye imbere yabagize akanama ka ONU kajeje bagateka kazi na muntu muri ivyo bikogwa.
Cette commission est en train de casser le mandat imposé. Cette commission est censée avoir un statut indépendant.
Uwo mugwi ugeze ku kiringo cawo kigira kane kandi twebwe tutabushaka na gato. Biramaze kugaragara ko utigenga mu bikogwa n'amaraporo yawo. N'amaraporo y'ububeshi atashingira fise atyoze Burundi n'ubutegetsi buhari guhera ku mukuru w'igihugu igipolisi ugwego gw'iperereza hame n'ugwaruka gw'imbonera kure. Uwo mugwi uribagira ko nabo bategetsi hame n'ugwaruka bari mu bategerezwa gukingirwa agateka kabo na bunye. Naho biruko umugwi wa ONU wemeza ko ihohoterwa rya kiremwa muntu ribandanya gutuma abantu benshi bahungira mu bihugu bitandukanye cyane cyane Tanzania, u Rwanda, Congo n'Ubuganda nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ribigaragaza. Ku bwa ONU abakekwa gukora ayo mabi babwirizwa guhanwa n'ubutungane. Ahasentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI isanzwe yaratanguje amatohoza nyezina kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi irategwa kamo na ONU nk'uko umuhinga Françoise Hamson yabisubiyemwo.
Sentare
mpuzamakungu mpanabyaha CPI turakorana kandi turavugana kenshi turahana amakuru n'ibindi bikenewe, ariko no kumenya ko iyo sentare yoyo izohana ibyaha byakozwe imbere y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihe n'ubu tubona ko hagikorwa ayandi mabi. Ku bwacu abakekwa ko ibyaha bose babwirizwa guhanwa atanumwe avuyemo. Uwo mugwi wibutsa ko mu gihe c'amatora abategetsi bogerageza bagahagarika amajambo abibugwanko no gufungira abantu busa. ONU isaba ko n'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cigenga mu Burundi bamaze amezi ane bafunzwe borekugwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turacyari ku makuru y'u Burundi, aho abasirikare 36 bafungiye muri kasho y'urwego rushinzwe imyitwarire ya gisirikare bari bavuye mu gihugu cya Somalia mu bikorwa byo kurwanya intagondwa za Al-Shabab mu cyumweru gishize. Amakuru ijwi rya Amerika ryabonye nuko baregwa amakosa y'akazi, ariko hari n'andi avuga ko ifatwa ryabo rishingiye ku mpamvu za politike. Eloge Willikanez.
Abasirikare bashitse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 4 na 5 ku kwezi, nk'uko amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Amerika yo Honda Daya bivuga. Bagishika baciye bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza disipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu Gifaransa, baca bajanwa gufungirwa mu gashoro k'urwo rwego kari hafi y'ibiro binwe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri amisomo. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabatayo ya 52, 53, 54, 55 na 56 ya amisomo y'ingabo z'Abarundi. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi, harimo kugurisha amasasu, ibitoro, imfungurwa, uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma haba ibitero bihitana ingabo, hamwe no guta inkoho. Umwe muntu waza ngabo afite ipete rya major akurikiranwa ku caha co kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi umwaka uheze. Abasirikare batandatu baguye mu gitero cahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko burishe ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Ico gihe hasize ubuzima abasirikare batandatu, harimo icegera c'uwatwari batayon ya 53 ya misome yari afite ipete rya major. Indi ntwaza ngabo y'ipete rya major nyene nayo, nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'abegereye iyi dosiye, yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisugerejwe kugira ngo zitunganye neza ico bita hopli mu Gifaransa mu gitero cahitanye abasirikare 13 kwa 14 ukwezi kw'icenda 2019. Ico gitero cari cabereye ku ibarabara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar muri Shabelle yo hagati, ku ruhande rwo hagati na hagati hashira ubumanuko bwa Somalia. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe riramutse rifashwe nk'ikosa atorihanirwa wenyene na rijya afisa mutwara, kandi bari banamuhaye abasirikare bake. Mu bafunzwe harimo abasirikare babiri b'igitsina gore, bose bivugwa ko bibungenze bakaba basamiye muri Somalia. Abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku cacu gushurashura. Ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpirimbanyi z'Abarundi Pacifique Nina, hazwe ku rubuga rwa Twitter. na harimo bama basaba ko haba rutonde abakora amakosa bagahanwa kwifungwa rya abasirikare hari amakenga afise na cyane cyane kubijanye n'intwaza ngabo ziri muri bo
aho twumvise hateye amakenga nko kubijanye n'ibitero usanga byaragiye birahitana abasirikare bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa rya marica rishigwa ku ntwaza ngabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare cya kera abo bakera bagira bati biragoye gose kuvuga ko mu bihebe n'ivyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu umwe batusanga ari kosa riri ku ngero zitandukanye ugasanga kandi ni kosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare ntibatahure riri gituma umu XFAB ari we yama acahanwa ikindi kintu twumvise bashimika ko cyane be na abasirikare ba XFAB baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare cya kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe mu XFAB mu XFTD bakamureka baratanze nk'akarorero bati hari nk'intwazangabo yagirizwa ko yatakaje inkoho muri ico gihe hari undi yatakaje rocket mugaka cyahanwa watakaje inkoho wa rocket bakamureka nko kubijyanye nayo makosa nayo navuze asangiwe baragira batariyo nk'ibitero nk'ujejwe iperereza yateza kuba yasavye n'ibyo bita drone byari kuza kuraba karere uko kifashe ugasanga uwo muntu yakoze ibyo bikogwa maze abari ko barakora ahantu kwibarabara babona abashwayemwo batigeze babona ico gitero iyo kizananye cyane barandi bakagira bati ugasanga bafise ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa bati rero nk'ivyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe bateza kwiga ivyo bintu byose maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa bose ntihahanwe umusirikare umwe w'umu XFAB
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi ariko ntiryamuronse ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguriye inkuru nabwo yari bwatwishure ko nayo Kapiteni Oscar Manirakiza avuga ingabo z'Abarundi ziri muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugisha ivuze ko ari Colonel Biyereke eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Bija bibi bira nuganuka kwa rivye
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
sivyo
eka sivye edupingi utangiki
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ejo kuwa gatatu ryemeje ko virusi ya corona COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi yose kigomba guhashywa. Virusi ya corona imaze kugera mu bihugu birenze ijana byo ku isi. Iyo virusi imaze kwanduza abantu barenga 100,000. Nubwo abaganga bagerageje gusobanura inkomoko n'imiterere yayo, hari abandi bafashe iyo gukwiza ibihuha. Mu rwego rwo kubakangurira kwita ku buzima bwanyu, Radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kubinyomoza ibategurira ibisobanuro. Nibyo munyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana abagezaho.
Imibare y'abanduye virusi ya corona mu Bushinwa irerekana ko abantu bageze mu zabukuru barimo kuyandura ku bwinshi kurusha abakiri bato. Irerekana kandi ko abagabo aribo bayandura ku bwinshi ugereranyije n'abagore. Ese byaba bivuze ko abagore hari ubudahangarwa runaka bayifiteho kurusha abagabo, byaba se bisobanuye ko bakiri bato bica inyicyara kwitabahangara. Muri iki gice cya kabiri kibivugwa kuri iyi virusi ya corona, turifashisha inzobere mu byo kugenzura indwara z'ibyorezo, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia, ni Dr. Elizabeth Radin, udusobanurira mu by'ukuri ninde ufite ibyago byo kwandura iyi virusi. Ese haba hari abayifiteho ubudahangarwa kurusha abandi? Arasubiza.
No, I think our safest assumption at this point is that anyone can get this virus. I think the idea that the virus is limited to certain groups is coming from two factors. Well, one, if we...
Oh yeah, kugeza ubu navuga ko buri muntu wese yakwandura iyi virusi yatitaye ku myaka cyangwa ku buzima bwe buhagaze. Imyumvire y'uko abantu bakuze ari bo bandura iyi virusi cyane cyangwa y'uko abagabo ari bo bayandura ari benshi kuruta abagore yabiterwa n'impamvu ebyiri. Iya mbere ni uko iyo urebye abantu basuzumwe bagasangwa mu iyi virusi, ubona ko koko biganjemo abasheshe akanguhe. Imibare y'abamaze kwandura iyi virusi mu Bushinwa nabwo yiganjemo abagabo. Ariko mwibuke ko twabonye abana banduye iyi virusi n'abagore barayanduye, ibitsina byombi no mu ngeri cyangwa ibyiciro byose by'imyaka uhereye ku mpinja ukageza ku bakecuru n'abasaza. Iyo urebye abamaze kwandura iyi virusi muri rusange, wakwibaza nk'urugero impamvu abana cyangwa abakiri bato banduye iyi virusi ari bakeya ugereranyije n'abakuze, cyangwa se niba ari uko abana badapimwa cyane nk'uko bigenda ku bakuze. Ntabwo rero ubu twamenya mu by'ukuri ngo ni iki kibitera. Gusa twafata ko n'abana cyangwa abakiri bato muri rusange bashobora kudura iyi virusi mu gihe gishakishwa impamvu nyayo. Naho ku cyo kuba abagabo aribo bigaragara ko bamaze kuyandura ari benshi kurusha abagore, nacyo ntikirasobanuka neza, kuko byagorana kubisobanura hashingiwe ku kuba ari umugabo cyangwa ari umugore. Niba kandi byaba biterwa n'uko yenda abagabo aribo bakora ingendo nyinshi kurusha abagore, kuba se bagera ahantu habongerera ibyago byo kuyandura kurusha abagore, cyangwa se akaba ari nabo bari benshi aho yadutse, kuba imyanya y'ubuhumekero yabo yabifatwa n'indwara mu buryo bworoshye kurusha iy'abagore biracyari urujijo kugeza ubu. Ikiriho twakwemeza ni uko buri wese ashobora kwandura iyi virusi ya korona.
Arakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana n'abandi batugejejeho amakuru abari baduteza amatwi. Amakuru yacu yo muri aka kanya nahagarukiye. Ndabashimira ko mwahisemo Ijwi rya Amerika kandi mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Nshimiye na Fatou Alimas Kalala wegeranije aya makuru, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro Gendi Jeffrey Mutagoma, mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu.